dëgjues të nderuar, përshëndetje kudo që jeni. Mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Eksperti për Ballkanin Bodo Weber thotë se paktimin e serbëve në institucionet mund të ketë zbatim të marrëveshjeve. Njësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se ngritja akt akuzave në mungesë ka rëndësi edhe për dokumentimin e krimeve. Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut në vend të ngritjes ul besimin në gjyqësor. A mund të ndihmoj Kina fundin e luftës në Ukrainë? Kjo është tema për cilën do të flasim në rubrikën Expose. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Do të jetë vështirë që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel pa arritur kthimin e serbëve që janë dorëhequr nga institucionet e Kosovës. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Dorontina Baliu ka biseduar me zotin Weber dhe dëgjojmë në vazhdim.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel me situatën aktuale në katër komunat veriore me shumicë serbe. Weber ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian ka bërë gabim kur arriti një marrëveshje mes dy shteteve në fillim të këtij viti, pasi shumica e serbëve të Kosovës në veri u dërhoqën nga institucionet nga nëntori i vitit të kaluar dhe ende nuk ka plan për rikthimin e tyre.
Pa u zgjidhur kjo çështje, mendoj se nuk do të shohim zbatim të marrëveshjes bazë, dhe kjo është ajo që po shohim jo vetëm nga marrëveshja e Brukselit, por dhe nga marrëveshja për aneksin e zbatimit në orë.
Kosova dhe Serbia aktualisht janë në diskutime për çështjen e themelimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Më 2 maj, qeveria e Kosovës refuzoi një draft statut që ju prezentua për këtë asociacion, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi një draft vizion të tij për këtë qëllim, gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Vizioni i tij, siç thot Kurti, bazohet në një model kroat për pakicat kombëtare, dhe siç tha më 19 maj, ai është interesuar që të bashkëpunojë për ta shkruar e definuar edhe më tutje këtë vizion për komunitetin serb në Kosovë. Duke komentuar këtë propozim të Kurtit, Weber thot se problemi nuk qëndron tek një model apo tjetër i asociacionit, por te i gjithë koncepti i një bashkimi një etnik me rrezik të keqpërdorimit nga Serbia.
So that's the challenge in there that cannot be solved by any model per se.
Kjo është sfida që nuk mund të zgjidhet nga asnjë model. Pra, duhet të gjendet një rrugë e mesme në mes të implementimit të kësaj ideje të asociacionit, por duke e bërë në diçka që mund në të vërtetë të forcojë qeverisjen lokale, por edhe diçka që mund të ndërtohet në një formë që në të ardhmen mund të përdoret si një vegël për Serbinë që të përzihet në çështjet e brendshme të Kosovës.
Sipas Weber, arsyeja pse asociacioni si i till mund të shkaktoj problem është për faktin se serbët e Kosovës në shumicë udhëhiqen nga një parti, Lista Serbe, e cila ka lidhje të njohura me Beogradin. Ai thotë se demokratizimi politikës së këtij komuniteti duhet të bëhet me intervenim të perëndimit. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Miroslav Lajçak, vizitoi Kosovën dhe gjatë vizitës bisedoi edhe me qytetarë e përfaqësues politik të serbëve në veri. Lajçak u takua edhe me përfaqësuesit e Listës Serbe në Mitrovicën e Veriut. Pas takimit, Igor Simic nga kjo parti tha se e ka njoftuar të dërguarin special për dialog për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen serbët, pa specifikuar se cilave probleme u referoi. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kur. Serbia ka këmbgulur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tilla do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka nisë të ngrejë akt akuza në mungesë kundër të pandehurve të dyshuar për krime lufte në Kosovë. Udhëheqës nga Departamenti për krime lufte në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se vendimet merren duke u bazuar edhe në kodin e ri të procedurës penale, të cilin Kuvendi i Kosovës e ka miratuar në korrik të vitit të kaluar. Ju ftojmë të dëgjojmë një raport në këtë temë. Ngritja e akt akuzave në mungesë për krime lufte në Kosovë ka rëndësi si për dokumentimin e krimit, ashtu edhe për rehabilitimin e familjarëve të viktimave thonjos të çështjeve të drejtësisë. Javën që shkoi, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti dy akt akuza në mungesë kundër të pandehurëve QA dhe DR të dyshuar për krime lufte në Kosovë me 1999 dhe paralajmëroi se do të ngrejë edhe të tjera. Prokuroria tha se ka kërkuar nga gjykatësit që gjykimi i dy serve të dyshuar të zhvillohet në mungesë pasi janë shtëruar mundësitë për gjetjen e tyre. Drita Hajdari, prokurore dhe udhëheqëse e Departamentit për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi është marrë duke u bazuar edhe në kodin e ri të procedurës penale, të cilin Kuvendi i Kosovës e miratoi në korrik të vitit të kaluar.
Gjykimi në mungesë, edhe pse në mungesë të pandehurit paraqet një satisfaksion të rëndësishëm për viktimën e krimit, për familjarët të tyre, mirë po e ka rëndësin edhe të dokumentimit krimit përmes akt akuzës në munges, vërtetohet, provohet që krimi ka ndodhë.
Ajo kujton se këto janë dy akt akuzat e para në munges për krime lufte në Kosovë pasi deri vonë kodi i procedurës penale nuk i ka lejuar të tillat. Sipas kodit të procedurës penale neni 303 gjyqtari gjykues ose kryetari i trupit gjykues mban seancë dëgjimore për të përcaktuar pse i akuzuari mungon dhe për të vlerësuar çdo sqarim apo dëshmi nëse i akuzuari ka vendosur vullnetarisht të mungojë në gjykim. Aty thuhet po ashtu se në marrjen e këtij vendimi gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues merr parasysh nëse janë bërë përpjekje të arsyeshme për të gjetur të akuzuarin. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, i cili merret me monitorimin e sistemit të drejtësisë, thotë se ka përkrahur idenë e gjykimit në mungesë kryesisht të rastet e krimeve të luftës, sepse sipas tij janë qindra të dyshuar për këto krime që sot gjejnë strehim dhe mbrojtje në Serbi. Ai nuk pret që Serbia ta lejojë ekstradimin e të dyshuarve në Kosovë, edhe pse thotë se ekzekutimi i dënimeve në praktik do të jetë i vështirë. Megjithatë, shton Miftaraj, gjykimet në mungesë janë të rëndësishme për familjarët e viktimave që të zbardhën krimet dhe e vërteta. Ata mund të shfrytëzojnë pastaj të drejtën e kompenzimit nga fondi për kompenzimin e viktimave të krimit sipas ligjit dhe procedurës penale, ka thënë Miftaraj. Sipas profesorit të së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, gjykimet e tilla do të jenë të dobishme në disa drejtime.
Edhe një që është vatash do të punohet në këtë drejtim. Efekte që janë të mbarë, mira, dobishme, për shkak se mundet të bëhen hetimet, mund të grumbullohen të gjitha të dhënat, provat, evidenca që kojnë, edhe të bëhet edhe gjykimi, edhe të ndjerët atë gjykimi qofë dënus, edhe shohet fletaresi ndërkombëtar.
Prokuroria e Kosovës ka ngritur disa akt akuza për krime lufte në Kosovë kundër të dyshuarve të nacionalitetit serb por edhe shqiptar. Disa kanë marrë epilog, të tjerat janë në proces. Vetëm prej shtatorit të vitit 2021 janë ngritur akt akuza për krime lufte kundër 5 serbëve dhe një shqiptari. Kosova ka dalë nga lufta e viteve 1998-99 pas fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër ushtrisë serbe. Mbi 13.000 civil besohet se janë vrarë në luftë, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur. Të pagjetur edhe sot e kësaj dite mbeten mbi 1600 persona, shumica prej të cilëve shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në ndër të ditës së Evropës, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë organizoi një panel diskutimi me të rinë nga Prishtina dhe Mitrovica Veriore lidhur me shkatësit individuale për një të ardhme më të mirë. Mirë po, kur u pyetën të rinët nga Prishtina dhe Mitrovica e Veriut se si e shohin të ardhmen e tyre, ata kishin qëndrime të ndryshme. Albina Kastrati sjell këtë temë në vazhdim.
Për Ariana Rudarin, me vetëm pak mbështetje për të rinët, gjithçka është e mundur.
Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është e ardhmja drejt së cilës kjo shqiptare 24 vjeçare nga Lipjani, jo shumë larg Prishtinës, beson se Kosova duhet të shkojë. Për Milan Dobriç nga Mitrovica Veriut, pengesat për një të ardhme më të mirë janë bëndshëm të pakapërcyeshme. Ky i ri nga pjesa veriore e Kosovës, e banuar me shumicë serbe, ëndron për një treg më të madh, por atë nuk e shën në Kosovë. Pikpamje të ndryshme për të ardhmen u diskutuan me të rinjët këtë javë në kuadër të ditës së Evropës, e cila shënohet në përvjetorin e kapitullimit të Gjermanisë në fund të luftës së dytë botërore. Një ngjarje e tillë është organizuar në Prishtinë dhe Mitrovicën e Veriut nga zyra BE-s në Kosovë. Mirë, po çfarë thonë të rinjët në Prishtinë? Kosova do të jetë gjithmonë në planet e Ariana Rudarit.
Ardhja jam, hala nuk është definitive, po kudo që të jam, një e di sigurt që unë kam punuar gjithmonë për Kosovën dhe të mirën e Kosovës.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ajo vlerësoi se është Kosovën si një vend me shumë potencial, sepse 70% të popullsisë e përbojnë personat në moshën 35 vjeçare. 26 vjeçari Endrita Sholli gjithashtu është potencial për një të ardhme më të mirë për të rinjët në Kosovë. Ky aktivist dhe studenti i dizajnit të brendshëm thonë se të rinjët nuk duhet të kenë frikë të bëjnë një hap përpara.
Ka shumë potencial, sidomos që tash është potenciali shumë i madh, po me çfarë potencial vjen edhe përgjegjësia, domethënë për të absorbuar çato mundësi që po vijnë krejt.
Ndërsa të rinjët nga Mitrovica Veriut, një nga katër komunat me shumicë serbe në veri, në përgjithësi nuk ishin të interesuar për idenë e diskutimit të së ardhmës së tyre në një ngjarje të organizuar nga zyra BE-s në Kosovë. Radio Evropa Lirë më pas anketoi të rinjët në vetë qytetin, me styren e Nadin dhe Nemanjën. Ata nuk dëshën tua përmendin biemrat, por thanë se të dy janë student në Mitrovicën e Veriut. Nuk e di se sa ka të ardhme këtu. E gjithë situata politike, jo stabiliteti, trazirat, thanë Nadi. Veriu i Kosovës ka vite që është simbol i trazirave apo tensioneve. Popullata vendase në disa raste ngre barikada në rrugë për të penguar pushtetin e autoriteteve të Kosovës në atë rajon, ku forcat kryesore politike janë të afërta me Beogradin zyrtar. Tensionet e fundit ndodhen në fund të vitit të kaluar, kur pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga të gjitha institucionet e Kosovës. Nemanja tha për Radion Evropa Lirë se shumica e miqve të tij nuk e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë. Ai personalisht planifikon të shkojë në një nga qytetet e Serbisë. E ardhmja e të rinjëve ndikohet më së shumti nga politika, duam apo nuk duam. Të rinjët janë përgjithsisht apolitik, por kjo nuk mjafton që politika dhe vendimarrësit politik të mos preken ata dhe jetën e tyre, vlerësoi ai. Endrita Sholli nga Prishtina thotë se gjithmonë ka pengesa për një të ardhme më të mirë, por të rinjët duhet i trajtojnë ato. Ai vlerëson gjithashtu se të rinjët janë të painteresuar dhe thotë se ata duhet të dinë të çasin një problemi apo një situatë për hir të një të ardhmeje më të mirë, pra të përshihen më shumë. Si shembull, ai përmendin ngjarjen e organizuar nga zyra e BE-s me qëllim t'i lejojë të rinjët të flasin për dëshirat dhe nevojat e tyre.
Jo gjithmonë dush me thonë diçka, jo gjithmonë dush me folë ose diçka, po ideja veç me kom prezente dhe me kuptu që unë sëmë të di që prullat jemi ka që me mësime.
Milan Dobriç, bashkë biseduas që në fillim të këti rëfime, u referuat për vojave të ti. A i shpjegon se ka qenë një përfshirë në gjërat të ndryshme në jetë, nga drejtimi i një biznesi privat, në fushën e fotografisë dhe dizajnit, e deri tek përfshirja në sektorin civil. Edhe pse keni mundësinë të themi të hapni një biznes të vogël, nga ana tjetër nuk sheni të ardhme, nuk sheni se po shkon në drejtimin e dëshiruar, ndaj duhet të investoni më shumë para në biznes. Arsyeja është se nuk ka treg më të madh, thot ai. Në vitin 2022, UNICEF-i në Kosovë prezantoi hulumtimin që ka bërë me të rinjët e moshës 10 deri në 24 vjeç në temën e arsimimit të tyre, përfshirjes në shoqëri, pjesëmarrjes në proceset vendimarrëse dhe çështjet e tjera që ndikojnë në jetën e tyre. Ndër të tjerash, rezultatet treguan se të rinjët duan të përfshihen më shumë në proceset vendimarrëse, të bëhen krijues të ndryshimeve në komunitetin e tyre dhe të përfshihen në komentimin dhe kontributin në politikat publike. Më parë, organizata joqeveritare gjermane Friedrich Ebert Stiftung në hulumtimin e saj të vitit 2019 kishte konstatuar se të rinjët në Kosovë janë optimist për të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e Kosovës, por se janë shumë pesimist për situatën reale në teren, kur është fjala tek arsimi, tregu i punës apo situata politike. Kjo organizatë ka përfaqësueset e saj në më shumë se 100 vende të botës dhe mbështet politikën e bashkëpunimit paqësor. Rezultatet e hulumtimit të tyre tregojnë se të rinjët më së shumti duan të migrojnë për arsye ekonomike. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati. Na ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut po përballet me kritika për mungesë të transparencës dhe ndikimeve politike. Kjo ka bërë që platforma e organizatave qeveritare të kërkojë shkarkimin e anëtarëve të saj. Shkarkimi i kryetares së këshillit nga një pjesë e anëtarëve është kritikuar nga presidenti Stevo Pendarovski, ndërsa ambasadori amerikane ka reaguar për mos veprim në rast të një gjykatësi që nuk ka proceduar një lënd të një ish zyrtari të lartë që përpasoi lënda është mbyllur për shkak të skadimit të afatit për gjykim. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Platforma organizatave të shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit ka kërkuar shkarkimin e të gjithë anëtarëve të Këshillit Gjyqësor për shkak të, siç thuhet, shkeljes së ligjit për punën e këshillit dhe mos respektimin e standardeve për funksionimin transparent dhe të përgjegjshëm të këtij institucioni. Kërkesa e kësaj platforme që të bën 18 organizata jo qeveritare që kryesisht të merren me punën e organeve gjyqësore dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit bazohet në zhvillimet e fundit në këshill, ku 7 nga 13 antarët e tij shkarkuan kryetaren Vesna Daneva dhe pas disa diteve emëruan një kryetar të ri, Sashko Georgievin. Kjo përbërje e këshillit gjyqësor dhunë si kryetar ju garantoj dhe këtë kohë do të dëshmoj se do të jemi transparent dhe do të luftojmë për të vërtetën. Këtë do të arrijmë vetëm të bashkuar dhe të hapur për opinionin, ka deklaruar kryetari i ri i këshillit të gjyqësorë Sashko Georgiev. Por si pas e platformës e shkarkimi i Vesna Danevës është të bërë në mënyrë antiligjore, pas i shkarkimi bëhet nga 8 prej gjithë se 13 antarave me të drejtë vote, dhe veç kësaj, për shkarkim duhet të ketë bazë të fortë dhe jo arsyetimi për mos publikimin e një letre të ambasadorës amerikane në Shkup Angela Aguiler me kritika për punën e gjykatës së apelit. Platforma vëren me keqardhje se këshilli vazhdon të bazoj vendimet e ti në sjellje të paligjshme. Këshilli gjyqësor ka humbur legitimitetin për të qenë një organ që do të mbrojë pavarësinë e gjyqësorit, të përmirësoj reputacionin e sistemit gjyqësor në publik dhe të garantojë llogaridhënie dhe cilësinë e punën e gjyqtarëve. Prandaj kërkojmë nga antarët aktual që të dorëzojnë drejtjet e tyre dhe të mundësojnë formimin e një përbërje tjetër të këshillit, si e vetmja mënyrë për të ikalimin e situatave të shkaktuara nga veprimet e kundërligjshme të këshillit, thuhet në kërkesën e platformës organizatave të shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit. Zhvillimet në Këshillin Gjyqësor, organin më të lartë të drejtësisë, që emëron gjyqtarët në vend dhe monitoron punën e tyre, janë kritikuar nga i gjithë opinioni në vend, përfshirë presidentin e shtetit Stevo Pendarovski dhe përfaqësitë diplomatike të shteteve perëndimore. Këshilli brenda 5 muajve ka shkarkuar 3 kryetarë, ndërsa shumë kërkesa për vlerësimin e punës së gjykatësve të caktuar janë anashkaluar. Një prej tyre kishte të bënte edhe me punën e një gjykatësi të gjykatës së apelit, i cili me muaj të tërë nuk kishte proceduar një lënd kundër shefit të policisë sekrete Sasha Mjalkov, që kishte çuar në vjetërsimin e lëndës dhe lirimin e tij nga ndjekja e mëtejme penale. Puna e këshillit gjyqësor po shkakton një frustrim dhe dëshpërim tek bashkësia ndërkombëtare mbi zhvillimet në gjyqësor. Kjo pakënaqësi ka të bëjë me mos veprimin e këshillit për zgjidhjen e problemeve, të cilët i trashëgojmë në 15 vitet e fundit. Për këtë flet edhe letra ambasadores amerikane, por edhe reagimet tjera që janë dëshmi se sa janë të angazhuar ata për t'i kthyer në binar zhvillimet në gjyqësor. Ka deklaruar Darko Avramovski nga koalicioni të gjithë për gjykim të drejtë, që është pjesë e platformës organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit. Jana Kimitrovski, njohës i çështjeve juridike, thotë se zhvillimet në Këshillin Gjyqësor janë pasojë ndërhyrjes së politikës për mbrojtjen e gjyqtarëve të caktuar apo edhe të grupeve të ndryshme të interesit. Këshilli Gjyqësor përbëhet prej 15 antarëve, dy prej të cilëve kryetari i Gjykatës Supreme dhe ministri i Drejtësisë nuk kanë të drejtë vote. 8 antarë të tjerë të këshillit të zgjidhen nga radhët e gjykatësve, 3 nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut dhe 2 me propozim të presidentit të Republikës. Ka shumë spekulime se duhet të mbrojë një gjykatë specifik që ka vjetërsuar lëndët e profilit të lartë. Këshilli në shumë raste mban mbledhje me dyert të mbyllura, siç është edhe ajo e fundit lidhur me zgjedhjet, thot Jana Kimitrovski, njohësi çështjeve juridike. Ekspertët thonë se pas këtyre ngjarjeve besimi i qytetarëve në gjyqësor do të ulet edhe më tej, sipas sulumtimeve të fundit të opinionit publik nga Instituti Republikan Ndërkombëtar, vetëm 4% e qytetarëve të anketuar besojnë në pushtetin gjyqësor. besimin e gjyqësor një vit më parë ishte në 8%. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Nga fillimi i luftës në Ukrainë gati 15 muaj më parë, Kina është përpjekur të mbajë status neutral. Si aleate e ngushtë e Rusisë, ajo vetëm u ka bërë thirrje palëve që të bëjnë përpjekje për zgjidhjen e krizës. Por së voni, Pekini zyrtar ka bërë disa hapa që kanë nxitur shumë zyrtar dhe analistë të pyeten se a mund të ndërmjetësojë Kina midis Rusisë dhe Ukrainës për arritjen e paqes. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Për thyrjen e ngërçit në fush betejë, të gjithë syt janë të përqendruar aktualisht në ofensivën pranverore të Ukrainës, e cila ka të ngjarë të nisë së shpejti. Megjithatë, zhvillime të rëndësishme ka edhe në frontin diplomatik. Prej si Rusia ka nisur pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, Kina ka mbajtur pozicion neutral. Nuk e ka dënuar sulmin rus, por u ka bërë thirrje të dyja palëve që ta zgjidhin konfliktin. Në një takim javën e kaluar, ministri i jashtëm kinez Qin Gang i ka thënë homologut rus Sergei Lavrov se Pekini do që t'i ruaj komunikimet me Moskën në mënyrë që të japë një kontribut të rëndësishëm politik në zgjidhjen e krizës. Vetëm pak ditë më herët, presidenti i Kinës Xi Jinping ka biseduar në telefon me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky për herë të parë që nga nisja e pushtimit rus. Zelensky ka thënë se biseda ka qenë e qatë dhe domethënëse.
Këto biseda ofrojnë një shans për krijimin e mundësive të reja. Tani për tani është mundësia për t'ju dhënë një energji të re marrëdhënieve midis Ukrainës dhe Kinës.
Në atë njëjtën ditë, Zelensky ka emëruar Pavel Ryabkinin, ambasador në Kinë, ndërsa Pekini ka njoftuar se do të dërgojë një përfaqësues të posaçëm në Kiev për të zhvilluar bisedime me të gjitha palët në përpjekje për gjetjen e një zgjidhje. Kësi është udhëheqësi më i fuqishëm botëror që është përmbajtur nga dënimi i pushtimit rus, edhe pse zyrtarët Ukrainës prej kohësh i kanë bërë thirrje që ta shfrytëzojnë ndikimin e tij në Rusi për t'i dhënë fund luftës. Kina është e vetmja qeveri e madhe që ka marrëdhënie miqësore me Moskën dhe është blerësja më e madhe naftës dhe gazit rus. Por aleatët perëndimor të Ukrainës me në krye Sheban kanë qenë vazhdimisht skeptik ndaj saj. Nxëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby ka thënë se nëse Kina do që të merret seriozisht, ajo duhet t'i kërkojë Rusisë që të tërhiqet nga Ukraina.
We hope the president she will
Ne shpresojmë që presidenti Xi do t'i bëjë presion presidentit Putin që t'i ndalojë bombardimet e qyteteve, spitaleve dhe shkollave të Ukrainës, t'i ndalojë krimet e luftës dhe mizoritë dhe t'i tërheqë trupat e tij.
Megjithatë, Shebaja duket se ka nisur ta zbusë qëndrimin e saj përballë Kinës si ndërmjetësuese e paqes në Ukrainë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka dhënë këtë deklaratë për gazetën Washington Post më 3 maj.
Në parim nuk ka asgjë të keqë nëse kemi një vend, qoftë Kina apo ndonjë tjetër, me ndikim të rëndësishëm, që është i përgatitur për të ndërmjetësuar një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ne do ta mirëprisnim një gjë të tillë. Dhe, sigurisht, Kina mund të luajë një rol në këtë përpjekje.
Biseda mes Xi-së dhe Zelenskit është mirëpritur edhe në Kremlin, ku zëdhënësi Dmitri Peskov ka thënë se Rusia është e gatshme të mirëprisë çdo gjë që e përshpejton përfundimin e konfliktit dhe arritjen e qëllimeve ruse. Po, përse po e bën Kina këtë tani gati 15 muaj pas nisjes së konfliktit? Allen Carlson, profesor në Universitetin Cornell në Sheba dhe studiues i politikës së jashtme kineze, jep këtë shpjegim për Ekspozen.
I think that they can see along with most of the rest of the world.
Mendoj si Kina ashtu edhe pjesa tjetër e botës po e shes se përpjekjet e Rusisë kanë dështuar. Së voni ka pasur po ashtu raporte se Ukraina është shumë mirë armatosur në krahasim me siç ka qenë pa kohë më parë. Pra mendoj se Kina i ka ndryshuar disi llogaritjet për atë se cili mund të jetë rezultati i luftës. E dini se askush nuk dëshiron të mbajë anën e humbësit, veçanërisht në një konflikt të paprovokuar.
Pretty much an unprovoked conflict.
Carlson kujton po ashtu se marrëdhënia tregtare midis Kinës dhe Ukrainës para luftës kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme për të dyja palët. Sipas tij, Kina mund të jetë duke kërkuar mënyra që do të mundsonin kthimin në marrëdhëniet e mëparshme tregtare.
I think what we're beginning to see.
Ajo që kemi nisur të shohim është një tym që është ngritur lart gjatë javëve të fundit. Tani ndoshta ka edhe pak zjarr, që sugjeron se mund të ketë diçka thelësore.
You know, there may be something here of substance.
Një tjetër ngjarje e rëndësishme ka qenë votimi i Kinës për herë të parë në favor të një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që përmend agresionin rus kundër Ukrainës. Kjo ka ndodhur më 26 prill. Deri atëherë Pekini ka abstenuar nga votimi i rezolutave të ngjashme. Por përkundër kësaj, disa analistë thonë se veprimet e Kinës në raport me Ukrainën nuk duhet të mbivlerësohen. Duke folur për ekspozen, Jan Shvec nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Prag thotë se nuk duhet pritur asnjë zgjidhje, së paku jo këtë vit.
But in the longer term, within coming years.
Por në afat më të gjatë, brenda disa vitesh, nëse Rusia do psohet më shumë dhe Ukraina bëhet më e suksesshme ushtarakisht, nëse Rusia do psohet edhe në luftë, por edhe brenda për brenda dhe Putin humbë legitimitetin, në një situatë të tillë Kina do të gjendej atje për të ofruar një lloj zgjidhjeje. Për Putinin do të ishte papranueshme që Perëndimi ta negocionte zgjidhjen dhe në atë rast Kina do t'i ndihmonte që të dilte me pak fytyrë nga konflikti.
A way how to get out of the conflict with some face saved.
Carlson thot se muajt e ardhshëm do të tregojnë se sa serioze janë synimet e Kinës për të ndërhyrë në këtë situatë. Sipas tij, nëse telefonata midis Kësis dhe Zelenskit do të pasohej me aktivitete të tjera diplomatike, si për shembull me vizita të zyrtarëve në vendet e respektive, atëherë do të mund të flitej për lëvizjen nga pozicioni neutral.
I think what they can do is perhaps provide a mechanism.
Mendoj se ajo që Kina mund të bëjë është të ofrojë një mekanizëm për nisje negociatave midis dy palëve, që do t'u jepte atyre pak më shumë hapësirë për të manovruar, pa pasur nevojë a priori të bëjnë lëshime të mëdha. Me fjalë të tjera, nëse leadershipin e të dy anët është interesuar për të gjetur një rrugdalje, ai nuk do të mund ta thotë atë publikisht, por ndoshta duke punuar me Kinën, mund të bëjë përparim.
Go-betweens, they can make some progress.
Kina tashmë ka një histori suksesi në ndërmjetësim. Irani dhe Arabia Saudite janë pajtuar për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike në muajin mars pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga zyrtarët kinez. Agjencia e Kinisë e lajmeve Xinhua, e cila praktikisht është zëdhënëse zyrtare e Pekinit, ka shkruar se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian e kanë mirëpritur bisedën midis Kësisë dhe Zelenskit, dhe se kanë shprehur pritshmërinë e tyre se Kina do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv në promovimin e një zgjidhjeje paqësore të krizës në Ukrainë. Nga Bashkimi Evropian, megjithatë, sinjalet janë të përziera pasi bloku ka paralajmëruar sanksione kundër 8 kompanive ushtarake kineze për të cilat ka vlerësuar se kanë ndihmuar makinën luftarake të Kremlinit. Në shtypin përëndimor, ndërkaq, vlerësimet kanë qënë të ndryshme. Financial Times ka pasur një artikull me titull Kina mund të luaj rol vendimtar në përfundimin e luftës në Ukrainë. Si pas gazetës britanike, nuk ka dyshim se liderët rus dhe kinez janë të bashkuar në armisin e tyre ndaj fuqisë amerikane. Një fitore e shpejtë e Rusisë në Ukrainë do t'i përshtatej Kinës, por lufta zgjatur është ndruar në pengesë strategjike për Pekinin. Në vend se t'i dobësoj, lufta në Ukrainë ka bashkuar edhe më shumë SBA-n, Evropën dhe demokracitë aziatike, ka shkruar Financial Times. Sipas gazetës Guardian, bota nuk duhet të ketë iluzione. Kina mund të jetë interesuar të fillojë një proces negocues midis Kievit dhe Moskës, por arritja e një marrëveshje që jep fund luftës nuk do të ndodhë shpejt, e ndoshta edhe kur, ka shkruar Guardian. Presidenti Francës Emmanuel Macron e ka inkurajuar në mënyrë eksplicite Ukrainën që të kërkojnë negociata me Kremlinin pas ofensivës pranverës. Zyrtar në shtëpinë e bardhë dhe në Departamentin Amerikan të Shtetit, kanë thënë prej kohësh se të gjitha luftrat përfundojnë në tryezën e negociatave, por sipas tyre Rusia duhet të tregojë interesim të vërtet për bisedime. Tash për tash, Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka treguar asnjë shenjë publike se dëshiron ta ndalë luftën, pavarësisht humbjeve të raportuara në fushën e tij.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo etera e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.